Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Vlade Radičević.
Vreme za sport na talasima Radio Beograda. Dobar dan. Čuli ste u novostima dana, Novak Đoković očekivano startovao pobedom na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu. On je sa 3-0 savladao Slovenca Bedenea. Međutim, Srbija će ostati bez predstavnika u ženskoj konkurenciji pošto su drugog takmičarskog dana eliminisane Jelena Janković i Aleksandra Krunić. Juče su neuspeh doživele i Jana Ivanović i Bojana Jovanovski. Dušan Lajović je poražen pa će uz Đokovića u nastavku Melburna igrati još samo Viktor Trojicki. Najveće iznenađenje drugog dana takmičenja u Melburnu je eliminacija 15. nosioca Italijana Fabija Fognini-a. U svetskoj vaterpolo ligi reprezentacija Srbije danas od 16:30 igra protiv Rusije u gostima. Košarkaši Crvene zvezde ostvarili i 18. zastupnu pobedu u regionalnoj ABA ligi. To je odlična najava pred gostovanje u Barceloni. Crvena zvezda Zadar sinoć u Pioniru 93-66. U emisiji ćemo se osvrnuti i na rukometni šampionat sveta u Kataru, a u temi emisije govorimo o teškoj finansijskoj situaciji naših rukometnih klubova. U Novom Pazaru počela izgradnja atletskog stadiona. Za 25. april zakazan bokserski meč za svetsku titulu u teškoj kategoriji. Ukrajinac Vladimir Kličko braniće titulu protiv Amerikanca Bryanta Jenningsa. Košarkaški trener Duško Vujošević u neobičnoj ulozi kao glumac u spotu jedne beogradske rock grupe. Ovo su talasi Radio Beograda i emisija Sportski žurnal koja će i danas trajati do 16:00. Na prvom ovogodišnjem Grand Slam turniru u Melbourneu danas pobeda Novaka Đokovića, ali porazi Lajovića, Jelene Janković i Aleksandre Krunić. Najbolji teniser sveta Novak Đoković izjavio je da je zadovoljan pobedom na startu otvorenog prvenstva Australije u tenisu, kao i da je posle lošeg starta u meču protiv Slovenca Bedenea našao svoj ritam. Đoković je očekivano zabeležio pobedu od 3-0, po setovima 6-3, 6-2, 6-4. Novak je pred početak otvorenog prvenstva u Australiji imao problema sa bolešću, ali je posle meča izjavio da je to ostavio iza sebe i da je zadovoljan svojom formom. Da čujemo još jednom Novaka Đokovića.
Očigledno je da je start za mene bio spori i loši, a on je imao nekoliko break prilika i meč je mogao da ode u sasvim drugačijem pravcu u prvom setu. Nikad nisam igrao sa njim, samo sam ga jednom gledao i zaista me iznenadio. Imao sam problema da pročitam njegov servis. Tereni su bili brži nego što je to bio slučaj u poslednje dve godine. Dakle, ako imaš dobar servis i znaš kako da ga iskoristiš, to je velika prednost na ovim terenima. On je bio samouveren i nije imao šta da izgubi. Sa druge strane, uspeo sam da prevaziđem izazove koje sam imao na početku meča. Od tada sam igrao mnogo lakše.
Kao što rekao smo, na otvorenom prvenstvu Australije u Melbourneu i danas kao i juče, pobeda i poraz naših predstavnika. Čuli ste, Novak Đoković je triumfovao očekivano, a Lajović, Jankovićeva i Krunićeva izgubili. Beleži opširnije i detaljnije Stevan Kovačević.
Novak Đoković je pobedio malo poznatog Slovenca Aljaža Bedenea 6-3, 6-2, 6-4. U početku Đoković je grešio, nije pronalazio ritam, ali čim je spoznao mogućnosti rivala, brzo je sve došlo na svoje mesto. Susret sa Bedeneom bio je dobra provera za Đokovića za drugo kolo, gde će igrati protiv Rusa Andreja Kuznjecova. O današnjem startu najboljeg svetskog tenisera na Australijan Openu, Radmilo Armenulić.
Pa to je uvijek tako u prvim kolima kada favoriti igraju protiv praktično nepoznatog protivnika. Naravno, on je počeo nesigurno, međutim, moram da kažem sljedeću stvar. To je tolika razlika u klasi da je mogao BDN da vodi 3-4-0, ništa se ne bi desilo, jer Novak je poslije tih nekoliko grešaka počeo da ulazi u teren, počeo da drži taj njegov tempo i to je i suviše bilo brzo za slovenačkog igrača, tako da je polako meč ulazio u onu poznatu atmosferu kada praktično protivnik nema nikakve šanse. Možda u trećem setu je nešto bolje zaigrao BDN, međutim jedan break je sve odlučio.
Sledi Rus Kuznjecov.
Mislim da Novak praktično negde do Raonića neće imati ozbiljnijih mečeva, mada kad kažem ozbiljnijih, na Grand Slamu su svi mečevi ozbiljni. Ali sigurno da Kuznjecov neće biti dostojan protivnik, pogotovo što je odigrao prvo kolo, već je ušao u tu atmosferu Grand Slema, tako da mislim da će i to biti u 3-4 seta.
Ukrajinac Sergej Stahovski eliminisao je Dušana Lajovića u 5 setova 6-3, 4-6, 6-4, 6-7, 6-4. Stahovski je dva puta vodio 1-0 i 2-1 u setovima, ali se Lajović uvek vraćao u meč. Presudio je sedmi gem petog seta, kada je Stahovski napravio break.
Ne mogu da kažem da je Lajović loše igrao. Ako izgubite u 5 setova, to znači ipak da ste bili pandan svom protivniku. Stakovski je dobar igrač, on je već pravio neka iznenađenja, pružao je dobre partije. Mislim da Lajović u određenim trenucima nedostaje taj takozvani teniski ujed da igra malo riskantnije u tim trenucima, da sa jednom loptom preuzme inicijativu i mislim da je zbog toga i došlo do tog breaka u petom setu, ali u svakom slučaju ne može baš mnogo da mu se zameri, jer kad izgubite u 5 setova, onda znači da ste se borili.
Jelena Janković i Aleksandra Krunić, baš kao i juče Ana Ivanović i Bojana Jovanovski, završavaju pojedinačno takmičenje već u prvom kolu. Jankovićevu je danas savladala 25-godišnja švajcarkinja Baščinski, 41. na WTA listi, 6-1, 6-4. Podsećam, Jankovićeva je bila postavljena za 15. nosioca, ali se znalo da je u Melbourne došla nedovoljno pripremljena. To se videlo već u prvom setu, koji je superiorno dobila Baščinski. U drugom vodila se ravnopravna borba, ali je Jankovićeva ostala bez break prilika.
Pa, mislim da Jelena se praktično prošetala kroz taj meč. Ona jednostavno apsolutno nije pokazala baš ništa. Počevši od servisa pa do onog njenog poznatog bekenda, jednostavno nismo videli nikakvu igru Jelene Janković. S osnovne linije praktično grešila, čudila se kako to lopte prolaze pored nje, a švajcarkinja, prosečna igračica koja jednostavno je bila iznenađena tako slabom igrom, tako da praktično je samo ona je bila na terenu. Jelena je jednostavno odigrala meč, jer je morala da ga odigra i to je sve. Tako da je teško prokomentarisati Jeleninu igru koja je praktično odstojala na terenu ceo meč.
Aleksandra Krunić nije ponovila podvig sa US Opena kada je dospela do osmine finala, prethodno porazivši četvrtu tenisarku sveta Čehinju Petru Kvitovu. Danas je izgubila od Amerikanke Davis u dva seta, 6-1, 7-5. Kako i sam rezultat govori, prava borba vođena je samo u drugom setu. Krunićeva je imala break prednost i vođstvo 3-1, ali je Amerikanka uzvratila i kasnije stigla do odlučujućeg breaka u 11. gemu.
Pa to je malo neiskustvo, jer praktično Krunićka Aleksandra, ona praktično igra tek možda drugi Grand Slam, ipak je to veliki zalog za nju, dobro je da je uopšte u tom turniru. Ona jeste pobedila Kvitovu, to je bilo veliko iznenađenje, ali ne smemo da se oslanjamo samo na taj rezultat i da sada govorimo kako je taj rezultat nju podigao u neke specijalne visine. Mislim, ona igra dobro, ali jednostavno ona još nema to iskustvo, ona još na tim Grand Slam turnirima ne može da pokaže ono što pokazuje na ovim manjim turnirima. Uopšte, igrati na Grand Slamu, igrati na drugim turnirima je ogromna razlika. Tako da to mora da se shvati, to je druga atmosfera, drugčije se igra na Grand Slamu, drugčije se gledaju protivnici, tako da jednostavno ona će morati malo da poradi na toj psihološkoj stabilnosti još jednostavno u tim odlučujućim trenucima pravi velike greške.
Zahvaljujem na stručnim komentarima Radmilu Armenuliću, a da zaključim, za naše tenisarke takmičenje u single konkurenciji na otvorenom prvenstvu Australije završeno još u prvom kolu. Tome se naravno niko nije nadao, ni najveći pesimisti. Sutra će igrati Viktor Trojicki u drugom kolu protiv Argentinca Leonarda Majera, a na dubl scenu izlaze Nenad Zimonjić u paru sa Pakistancem Kurešijem i Jelena Janković sa Španjkinjom Santonjo.
Još malo o tenisu, eliminacija 15. nosioca Fabija Fognini-a svakako je najveće iznenađenje drugog dana takmičenja. Bolje od njega bio je Kolumbijac Alejandro González sa 3-1 u setovima 4-6, 6-2, 6-3, 6-4. Na korak od ispadanja bio je i Feliciano López, pošto je Denis Skudla pri rezultatu 6-5 servirao za meč. Imao je Amerikanac 3 meč lopte, od toga dve vezane, ali se 12. nosilac izvukao i posle 3,5 sata slavio sa 3-2 u setovima, u odlučujućem bilo 10-8. Pobjede su zabeležili drugog dana takmičenja i Nišikori, Vavrinka, Raonić, a dalje su prošli i Isner, Simon, Ferrer, Miller, Dodik, Neiminen, Kuznjecov, Becker i Lorenzi.
Prvi program Radio Beograda, Sportski žurnal.
Vaterpolo reprezentacija Srbije doputovala je posle nekih sitnih problema u Rusiju, gde će danas od 16 časova i 30 minuta igrati protiv domaće reprezentacije u svetskoj vaterpolo ligi. Posle prva dva kola obe selekcije su osvojile maksimalan broj bodova. Rusi su domaćini svetskog prvenstva u Kazanju i očigledno je da se pripremaju na najbolji mogući način. Pobjede protiv Nemačke i Španije nisu slučajne za ovaj naš tim, bit će to dobra provera, idemo na pobedu, mada nijedan rezultat neće značiti ništa kada je u pitanju konačan plasman u ovoj grupi, izjavio je naš selektor Dejan Savić. Našoj selekciji prestoje još dueli u Madridu sa Španijom i u Beogradu sa Nemcima i Rusima. Još jedno veliko svetsko takmičenje u toku, svetski rukometni šampionat u Kataru polako se zahuktava, na programu su i mečevi trećeg kola. Od zemalja bivše Jugoslavije jedino nisu prisutne Srbija i Crna Gora, a najzapaženiji su prema očekivanjima Hrvatska i Makedonija. Ipak najveće iznenađenje je domaćin Katar, koji za sada ima maksimalan učinak posle tri odigrane utakmice. Urednik specijalizovanog sajta Balkan Rukomet Života Bogdanović nalazi se u Dohi i sa njim razgovara kolega Dejan Nikolić.
Kolega Bogdanoviću, na početku nekoliko rečenica o Kataru, domaćinu koji je zabeležio i treću pobedu. Savladali su Katarani Slovence sa 31-29 i ovim trijumfom Katar je uz Španiju vodeći u A grupi sa maksimalnih 6 bodova. Igraće Katar i Španija, igraće Katar i sa Belorusijom koja nema za sada ni jedan bod. Dakle, po svemu sudeći, Katar najmanje drugi u ovoj A grupi pred osminu finala. Kako se u Kataru komentariše ovakav triumfalan početak njihove reprezentacije?
Posle onog prvog meča sa Brazilom koji je sve iznenadio, svi su mislili da Katar nije ozbiljna reprezentacija. Očigledno, ovo juče je sve razuverilo i svi su sad malo iznenađeni jer su očekivali da Slovenija, koja je bila dobra u prva dva meča, da će to dobiti. Pitanje sada je još ona priča o tome da treba izbeći Katar u osmini finala, ta priča je još aktuelnija. Katar se ukršta sa ovom balkanskom grupom, tako da će vrlo verovatno zakačiti neku od balkanskih reprezentacija ili eventualno Tunis ili Austriju. Sigurno da svi su sada onako zabrinuti sa ove strane žreba, pre svega iz grupe B, jer niko ne želi da stane na megdan Valeru Riveri, njegovim momcima i naravno eventualno i nekoj podršci sa strane.
A u B grupi u balkanskom derbiju Makedonija savladala Bosnu i Hercegovinu sa 25-22. Bosanci su možda imali neku šansu do 5 minuta, dakle pred kraj, ali ipak nekako iskustvo Makedonaca čini se presudilo.
Velika razlika između dve reprezentacije nije previše kvalitativna, ali se odnosi na to da Makedonci imaju četvrto veliko takmičenje u nizu, dok su Bosanci debitanti i sve ona škola koja mora da se plati. Bosanci je plaći iz utakmicu u utakmicu, dosta tehničkih grešaka, dosta promašenih šuteva, nedostatak kontranapada, sve su neke greške koje morate da sadite ako želite da pobeđujete na svetskom prvenstvu. To Makedonci rutinski rade, juče su bili bolji za ta tri gola, zasluženo su pobedili s obzirom da imaju jedno od najiskusnijih bekovskih linija na svetu, bukvalno, jer šta imaju u nogama i rukama Lazarov, Ugrinec, Mojsovski, Mirkulovski, Pribak, to retko da ima ko. Da, očekivano, Makedonci su to dobili, Makedonci sad sa Hrvatskom igraju za prvo mesto u grupi, biti onako pravi obračun, mislim da će jedna druga ekipa dati sve od sebe, Hrvati su tu veliki favoriti, a i opet Makedonci su pokazali da mogu da igraju i iznad očekivanja, kao što su odigrali prvo kolo protiv Tunisa.
I evo, kolega Bogdanoviću, na kraju danas u programu namečaju grupama C i D. U grupi C Češka, Egipat, Švedska, Alžir, Island, Francuska, i u grupi D Argentina, Saudijska Arabija i Poljska, Rusija, Danska, Nemačka. Poljska, Rusija i Danska, Nemačka, dva derbija koja će po svemu sudeći odrediti mnogo toga u ovoj D grupi.
Tako je, Nemci su najprijatnije iznenađenje s obzirom da su podmladili sastav. Došli su bez par povređenih igrača na to sve, ali očigledno da gdje radi Slančanin, tu je uspjeh zagarantovan, tako da Dagur sigurno kao selektor Nemačke, evo, donaje dve velike pobjede. Danas praktično borba za prvo mjesto u grupi sa Dancima, mislim, jako teško očekivati s obzirom da se radi o islandskom duelu, jer i na klupi Danske sedi Gudmundsson. Vidjet ćemo, Danska je favorit sigurno, Danska je došla ovdje da igra finale, da proba da dođe do zlatne medalje bez koje su ostali u prethodne dve godine. Sa druge strane, Poljaci iznenađuju lošim partijama, ali opet ja mislim da je to dovoljno iskusna ekipa koja će se konsolidovati i koja će naći svoje mjesto u osmini finala.
I reč dve na kraju o Šveđanima, koji su po mnogima ostavili najjači utisak u prethodna dva kola u grupi C, uz Francuze naravno.
Šveđani izgledaju impresivno, naročito u odbrani, imaju četiri visoke igrača koje mogu da igraju na pozicijama od 2 do 5, to su sve dometraši, je jako teško prepucati, a kad ih prepucate na golu stoji Matijas Andersson, jedan od najboljih svjetskih golmana. U napadu su uspjeli da reše probleme odlaskom Durica, levog beka, tako da sa tim Ostlundom to veoma dobro rešavaju. Kim Andersson je ponovo onaj stari desni bek koji je se mučio sa prednom ramenom, operisao rame, propustio godinu dana, opet igra na najviše mogućem nivou. On je jedan od najzahvalnijih desnih bekova na svetu, s obzirom da igra i odbranu i napad, tako da Šveđani su jako veliki konkurenti i mislim da će highlight cele preliminarne faze biti upravo zadnje kolo u toj grupi kad igraju Francuska i Švedska.
Kolega Bogdanoviću, hvala vam najlepše na ovom javljanju iz Dohe i ostaje nam samo da propratimo večerašnja zbivanja u grupama C i D i da, nažalost, još jednom konstatujemo, naše reprezentacije nema, a tek sada vidimo koliko Srbija propušta neučestvovanjem na svjetskom šampionatu u Kataru. Hvala vam na ovom javljanju.
A na svjetskom šampionatu u Kataru današnji program počeće po našem vremenu u 17 časova. Sastaće se Argentina, Saudijska Arabija, pa zatim Češka, Egipat, Poljska, Rusija. U 19 časova počeće mečevi Danska, Nemačka, Francuska, Island i Švedska, Alžir. Iako nas nema u Kataru, Srbija, kada je reč o reprezentaciji, ima značajnu ulogu u evropskom i svjetskom rukometu. Međutim, kada je reč o klubovima, dugo čekamo pravi rezultat i uspjeh. Teška materijalna situacija i ove sezone uslovljava brojne naše ekipe da se dogovaraju oko mesta odigravanja međunarodnih utakmica. O toj temi kolega Bratislav Jeftović.
Posle mnogo pregovaranja, dogovaranja i kalkulisanja, konačno je postignut sporazum da se oba meča osmine finala Challenge Kupa između Niške Naise i predstavnika Islanda, ekipe Frama, odigraju u Nišu. Voljom žreba bilo je određeno da prvi susret bude odigran u Čairu, a revanš na Islandu, ali na inicijativu Nišlija, a zbog nezavidne finansijske situacije u klubu, pristupilo se nalaženju optimalnog rešenja, što je na kraju i urodilo plodom. Preovladao je sportski duh i motiv kod rukometašica sa Islanda, jer u protivnom naše predstavnice teško da bi nastavile učešće, što bi verovatno izazvalo i određene sankcije od strane Evropske rukometne federacije. A bila bi i šteta, jer podsjećanja radi istaknimo da su Nišlijke u ovom evropskom takmičenju unazad imale više uspešnih nastupa, od kojih je onaj u sezoni 2006-2007. Bio najvredniji, kada su ga i osvojile. Slučaj na Ise je manje više slika i prilika većine srpskih sportskih kolektiva, jer opšta besparica i neregulisani status i odnosi u načinu finansiranja i vlasništva, stanja su koja ozbiljno opominju i govore da se konačno mora zakonski, celovito i u okvirima međunarodnih odnosa i novonastalih društvenih trendova ova oblast regulisati. U protivnom, desit će se ono što je već prisutno, a što izbegavamo da prihvatimo kao realnost, a to je da nam sport i one vrednosti i mesta koja smo stekli na svetskoj skali klize u zaborav. A to bi bio veliki propust koji bi se teško ili ikad više mogao nadoknaditi, jer primjera radi, srpski rukometni klubovi i pored svih finansijskih nedaća u godinama krize imaju šta da pokažu i kažu na međunarodnoj sceni. Naime, Srbija se po broju klubova koji su se ove godine kvalifikovali za osminu finala evropskih kupova kotira veoma visoko. U spomenutu ekipu na Ise, tu su još i timovi Radničkog i Knjaza Miloša u ženskoj, kao i Vojvodine i Radničkog iz Kragujevca u muškoj konkurenciji, čime se može mali broj zemalja podičiti. Sa brojem od 5 ekipa u završnim takmičenjima ove godine, Srbija se nalazi u grupi sa ekipama iz Španije, Portugalije, Norveške i Poljske, a iza vodeće Nemačke, koju predstavlja čak 11 timova, Danske koja ima 9, Francuske i Mađarske sa po 8, Rusije sa 7 i Rumunije sa 6 ekipa. Kome i kakav komentar je više potreban?
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Prelazimo na košarku, jer košarkaši Crvene zvezde ostvarili su i 18. zastupnu pobedu u ABA ligi. To je zaista odlična najava pred gostovanje u Barseloni, jer u petak Zvezda će u Euroligi igrati protiv domaćeg tima. Sinoć u Pioniru Crvena zvezda Zadar 93-66. Od ostalih naših timova, Partizan je u našem srpskom derbiju savladao ekipu Metalca u Valjevu 83-72, a Mega Lex je poražen u Ljubljani od Olimpije sa 85-75. Crvena zvezda je nastavila seriju odličnih igara i drži rekord po broju uzastopnih pobjeda bez poraza u ABA ligi. Rezultat je očekivan, protiv Zadra Crvena zvezda ostvarila i veliku razliku. Čujmo šta je posle meča izjavio mladi igrač Crvene zvezde Nikola Rebić.
Za nas jedna značajna pobjeda i nastavak nekog kontinuiteta u ABA ligi protiv stvarno neugodne ekipe Zadra. Utakmicu smo otvorili onako kako smo želeli, svaki igrač je davao maksimum odbrani i time smo postizali dosta lakih poena i na kraju smo i zasluženo pobedili. Nam ostaje da se okrećemo i da nastavimo sa napornim radom kao i do sad i da dočekamo spremni svaku sljedeću utakmicu.
Na tabeli Crvena zvezda ubedljivo prva sa 18 pobjeda bez poraza, Budućnost druga ima 15 pobjeda, Cedevita treća 12 triumfa, 6 poraza. Partizan je na četvrtom mestu sa 11 pobjeda, peta je Union Olimpija. Od naših ostalih timova Metalac je deveti sa 8 pobjeda, 10. je ekipa Mega Lexa koja je 7 puta triumfovala u dosadašnjem toku ABA lige. Dodajmo još da će u ponedeljak 26. januara biti odigrana utakmica 19. kola i to će biti pravi derbi ABA lige. U 18 časova u Podgorici sastaće se Budućnost i Crvena zvezda.
Eko.
Hor i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Program Šnitke, Rekvijem, Bernstein, Čičesterski psalmi, Pulang, Gloria. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 29. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Ja ne želim da se predam. Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaji. Filma s morem, najbolje je kada čutim,
ja za ovo nisam stvoren. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Još dva minuta do 16 časova, tačno toliko, družit ćemo se uz sport na talasima Radio Beograda 1. U nastavku emisije informacije iz atletike, svakako će naredna informacija obradovati one koji vole atletiku, a iz Novog Pazara su i iz okoline, jer je juče na svečanosti počela izgradnja novog atletskog stadiona. Vrednost radova biće više od 100 miliona dinara. Mladi atletičari i oni iskusni iz Novog Pazara dobit će moderan sportski objekat uz podršku Vlade Republike Srbije i lokalne samouprave. Naravno, podršku u ovom projektu dao je i generalni sekretar Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković.
Novi Pazar je zaslužio ovakav jedan objekat. Zaslužio je zahvaljujući fenomenalnim rezultatima atletičara koji su pronijeli slavu Novog Pazara i države Srbije. Velika zvezda srpske atletike i evropske sigurno u ovom trenutku Amela Terzić. Vidjet ćete, uspeće ona kao što je i mnogo puta do sada. Ona i njen trener su na pravom putu, a ovo što se radi sigurno će Novi Pazar staviti na mapu evropske i svetske atletike, organizujući velika takmičenja. I evo danas ovdje smo na mestu gdje su započeti radovi i sigurno verujem da će ovaj objekat biti gotov ove godine i predat na rukovođenje nama atletičarima, a mi ćemo znati šta ćemo sa njima. Vi ćete imati priliku da gledate lepe atletske događaje u svom gradu, da gledate vaše atletičare, vašu decu kako pobeđuju ovde u vašem gradu. Srećno nam bilo!
I još jedna zanimljiva informacija za sve one koji vole trenera Partizana Duška Vujoševića ili imaju nešto da mu i prigovore. U novom spotu grupa pojavljuje se upravo Duško Vujošević i to u specijalnoj ulozi. On je specijalni gost gdje igra ulogu davitelja po ugledu na kultni film Davitelj protiv davitelja, u kome je briljirao Taško Načić u ulozi Pere Mitića. Trener Partizana na scenu stupa sa karanfilom u rukama, zatim možete i da pretpostavite šta se dešava. Ono što je Vujošević demonstrirao na terenu u duelu sa Bogdanom Bogdanovićem prošle sezone, odnosno sa Mihajlom Andrićem iz tekuće sezone, demonstrirao je u ovom zanimljivom spotu. A svetski šampion u teškoj kategoriji Vladimir Kličko branit će titulu protiv neporaženog izazivača Amerikanca Bryanta Jenningsa u Njujorku 25. aprila. 38-godišnji Ukrajinac ima titulu u četiri verzije teške kategorije, a 30-godišnji Jennings do sada je ostvario 19 pobjeda, od čega 10 nokautom. I jedan i drugi najavljuju pobjedu, a Kličko je posljednji put pretrpeo poraz 2004. godine. I to bi bilo sve na programu Radio Beograda 1 u današnjem sportskom žurnalu. S podsjećanju, 16:30, vaterpolo duel Rusija-Srbija. Pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Mihajlo Zaverla i Vlade Radičević. Prijatno.